Taknónú chura bonnaí dóir le tuige amid agus módulacha a thugáil, dúir duine agus stúrthóirí an chálaachta Cutting Edge Homes, Paul O'Rarty, go bhfuil siad a díú go mór a rátáil ard funniamh bheits na tuige amid tá dóigáil acu. Lár sé le Martin O'Ferry.
Sean Grover, Martin, Hashi Mahin, agus Tom McHugh, and Sean Idor, Samaja Gupir Labien, agus, from it Monarch and Intana Nudras, who is in Boer War, agus, and Ashta, Tamadrela, Tasha, Tianu, Tia, Amud, agus Module.
Is tabeim fo leichor a gyfer yr chwrs i ffoniaf agos rhetal ffoniaf yn sy'n tyhau siop ôl. Eins dwi'n mynd e bryd yn siarad sy'n agos gydyn dau gyr ffeidio'r rhetal ffoniaf erd mae'r siarad yn siarad yn tyhau siop.
Sa ti sio sia boli emod y fes tis ti he boli ffrim emod agos be enstialw on tu la si horli enstialw fer yn chyn rhaid a ffonyw mwydig agos yn chyn ar yn chyn jant a cae tu sga ar chanta hor ar sa ddoi na jig air fwy ar y bishtia agos be nogad la tepani da ffrlw saj adar norlar agos boli agus hart ar ffoniagi agus borsan da, you know. Ta sia wad ni ffosa e yn sliw gymoi agus na bin yn sliw mai ygod iwn tu ffoniw mai. Na sia lwa wal e ffoniw gywongu cha ta hanyngi gyrkar da I la gyrru sirr cynnal, you know.
Madrila Costas da ffol, wal cha yenny sire na yenny styrig dyn ni cha mar sio hwgal na anon yn yd?
Sanon yd, Niel Marns a daffer ta Rodbog ni slw o bwy y cyrsws ffrem a ymwyd na togal breiki. Ta na boli ni'n mydyngu cyrra fadr ar ffad agos ie fadr ar urgia agos corryd yn bolish yn hasw yn pwy diom o mwyd agos da bysyn breiki bysyn lach a cha leith leila yn urgia yn da bola mwyd yma la breiki.
A cantor na Bali sin fáil, ca heitúil na Bali ina na tithe seo a gar le heligamh, ná an bhfuil sibh gamach de steanna, bhfuil sibh dógáil in sin ar an síú féin, cóil seo thairlú?
Tá méid a thógáil sin sa bhonarcan a buir ghór an sin, agus an sin, rud a thalann le tén sear láirí, go dtí an sí tógáil agus be clán tógáil an sin ar a sí a thógas na Bali sin an éit. Tá an prósas siampli, ita siampli níl, Da mo sharting mo yegad bain chad rach is yacht his tida sharting ar si. Da mo amsher mo tan amsher mo rach yacht bain chad rach is yacht agus vasku ag tis tida sharting. Sin cha mo kere lapu.
Agus is togal hi sif birch tu hen agus Tom McHugh. Gidjinn e bain sif an yislish an smuidju sa fall na cyn fargo chor sif an gro sa ar bonus dier gwaka sif gro askel chin sin?
Is togal hi jean ma hen agus togal hi La fihi brien agus na Tom na honri ar carpentrart agus togali la fihi brien agus stubber mid kyr vorla hile. Gijina la thomol ta link mid da wair an amsir agus a hanrod a hashin tu ar chahan dunrae hi gijji gibish adrach is staff ta tu kanch bacha tri vi agus sio am inta fada nash dini fanart. Ta gread ar ein bijingi nar bwyl mid la dini tash digari tushart ar y lair. Ni'n siad di gyrru fi'n hi hart copl o mi i ffan ar lein. Agus, siad y di ar i mi nis eisiau smwynu siog ar nes y tam cart. La, ti chi a hwmpa ma gas dy, mwy gas dy.
Agus, Paul, wel mor an dyn i ffasti i gyffol la her? Agus, wel mor an ord i gyf da hi hi ure?
Te, copl o ordw gyn nes la tasart. Agus, ta, cair o gyn ffasti i ffwyl la her a bai, bysyn y medw. Dar er mae hyn mae jyrae, you know.
Agus mae dyrtu ta sef loni hi yng Nghydor. Cyn canter ym eisiau fy ffrastal ar y ffôl?
Stoi ag yr canter eichwyl y smol fes yn obwy na rasa clai yn lila agus Nghydor. A te obwy ti mwydyn y canter a mas ysawr balwg yn ngal agus hart yn chyn teg ag wór. Te mae jyrae na dyni ag y womwch a ffadud ati hi yn eichau ddiffrwyl, you know.
Agus da rini fel geri olas el ffeifr gyd targi agus fein y tyhe, ca hech wad y cholos yn y ffael?
Ag ywom o jyth el mydger Facebook agus Instagram. Sian eich ywom o jyth ywom o jyth, be mydgi jyn yw si ydyrlu yn y mahan cho. Sa da ag yfecu dyni gyd e gyd e te mydgi yn yw cedim ni smol patri agus obwy ta crinni agus obwy ta galeri.
Paul O'Rarty yn sian.